Virðulegi forseti. Við ræðum hér mjög alvarlega stöðu sveitarfélagsins Álftaness og annarra sveitarfélaga og ég vil nú kannski taka aðeins annan pól í hæðin heldur en margir sem hér hafa komið og velta fyrir mér tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga til langs tíma. Og ef við lítum nokkur ár aftur í tíman, þar að segja árin fyrir hrun, þá voru 70% sveitarfélaga á landinu sem voru með neikvæðan rekstur. Það voru sveitarfélögin á landsbyggðinni sem voru ekki hérna á þenslusvæðinu, ekki sveitarfélög eins og Reykjanesbær, Fjarðabyggð, Borgarbyggð og síðan öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ekki síst Hafnarfjörður og kannski Álftanes sem tóku þátt í þenslunni miklu, sem tóku þátt í því að fara í brask með lóðir og fengu ein verulegar auknar tekjur og eins og hæstvirtur sveitarstjórnarráðherra sagði að 2007 hefði verið besta ár í hagsögu sveitarfélaganna. Það var vegna þessara plattekna sem menn fengu af lóðasölu sem hafa ekkert með rekstur sveitarfélaga að gera. Hafði hins vegar mikið að gera með samkeppni sveitarfélaganna ekki síst hérna á höfuðborgarsvæðinu og vaxtarsvæðunum við hvert annað að bjóða niður allskyns þjónustu og gera reksturinn mjög óhagkvæman og óarðbæran. Sveitarfélögin á landsvísu hins vegar hafa setið við það í mjög langan tíma að tekjuskipting milli ríkis og sveitarfélaga er skökk og hún hefur ekkert breyst. Það þarf að skoða. En við þurfum að velta því fyrir okkur hvað er hægt að gera núna og það er auðvitað augljóst mál að ríkisvaldið sem ber auðvitað talsverð ábyrgð á því þó ég ætla ekki að taka ábyrgðina að kjörnum fulltrúum í sveitarfélaginu Álftaness sem hafa greinilega gengið lengra heldur en allir aðrir í að bjóða of góða þjónustu fyrir of lítið af fjármunum. En það verður að spyrja ráðherra hæstvirta núna hvað mun gerast á næstunni? Hver er stefna ráðuneytisins? Mun verða gripið til afskrifta eða þingara sameininga? Íbúarnir geta ekki beðið, þeir verða að fá svör. En einnig er nauðsynlegt að spyrja hæstvirta ráðherra þeirra spurninga hvort að það sé ekki líka nauðsynlegt að taka heildar endurskoðun á tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga til þess að leiðrétta þá skekkju sem hefur orðið í mjög langan tíma á heildar tekjuskiptingu milli allra sveitarfélaga í landinu og ríkisins.
Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis,